Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Găsit, doamnelor și domnilor. În emisiunea de azi ne vom adresa părinților și bunicilor, vom vorbi despre odihna și relaxarea copilului. Alături de mine în studio se află doamna doctor Aurelia Ritivoiu, medic primar pediatru la Centrul Medical Premed. Bine ați venit, doamnă doctor!
Mulțumesc pentru invitație!
Suntem urmăriți la Speranța TV și suntem ascultați la Radio Vocea Speranței și observăm cum tehnologia face din ce în ce mai mult parte din viața noastră. Putem petrece 24 de ore din 24 conectați la tehnologie și chiar întâlnim părinți care au copii de 3-4 ani, poate chiar mai mici, care se laudă cât de talentați și cât de bine așa știu copiilor să se descurce pe tabletă sau pe telefon. Și, într-adevăr, a lăsa pe copil în fața televizorului la desene sau a-i da tableta să se joace este cel mai bun mod de a-ți asigura o oră liniștită. De multe ori, în momentul în care l-ai lăsat pe copil la televizor, nu mai zice nici pâs. Sau îi dai tableta cu jocul preferat și s-a lipit de ea, cât îl lași, atât se joacă. Astăzi vă propun să vorbim despre odihnă și despre acest timp liber, care mai nou este umplut de tehnologie, dar noi am dorit să învățăm ce înseamnă echilibrul. Nu putem să scoatem complet tehnologia și să ne mutăm într-o pădure. Dar putem să alegem și să-l învățăm și pe copil să facă exact ce este mai sănătos pentru el. Haideți întâi să vorbim despre somn. Eu am impresia că un copil mic doarme tot timpul. Ce este somnul și de ce este atât de important în copilărie?
Da, așa ca o definiție pot să spun că somnul este o pierdere naturală, periodică și reversibilă a stării de conștiință. Deci suntem rupți de mediul exterior, timp în care organismul nostru însăși își reduce activitatea. Astfel, cordul va bate mai rar, deci activitatea cardiacă mai redusă, o respirație mai amplă și mai rară, tonusul muscular este mai redus, sigur că da, și impactul cu lumea înconjurătoare, cu mediul înconjurător, este rupt prin inhibarea exteroreceptorilor. Deci cam acesta este somn.
Și care este rolul somnului? De ce avem nevoie de această rupere de lumea conștientă?
Da. Dacă inima, ca organul motor al corpului nostru, are sistolă, diastolă, deci are
contracție, relaxare.
Același lucru se întâmplă cu întreg organismul nostru. Totul este din corpul nostru, tot ceea ce reprezintă corpul nostru, fiecare organ are nevoie de odihnă. Mi-ați spus chiar are nevoie de odihnă și un copil foarte mic. Vreau să vă spun că un nou născut, deci între 0 și 28 de zile, din 24 de ore, doarme 22.
Am observat. Dorm fără oprire.
Este
de ce?
Este absolut normal.
Adică este se trezește ca să mănânce.
Exact. Doar atât, în primul rând, pentru că este adaptarea la viața extrauterină, în care trebuie neapărat să participe, să participe mâncând. Sigur că este un reflex care necondiționat, că nimeni nu-l învață să mănânce, dar implică un anume efort, da? Adaptarea la stimuli externi toate acești, toți aceștia, dacă n-ar exista noțiunea aceasta de odihnă, de efectiv o reactivitate a sistemului nervos, toți aceștia ar fi impact negativ total asupra acestui copil. Cu fiecare lună, starea de veghe începe să devină tot mai mare, pentru că este strict legată de dezvoltarea sistemului nervos. În momentul în care aude, vede figura mamei, vede obiectele din jur, simte frigul. Deci, vedeți, abordez toți receptorii, așa, sigur că toate acestea implică un consum atât energetic cât și psihic și atunci e nevoie și de relaxare.
De fapt, dacă ne uităm la noi, suntem mult mai obosiți după ce suntem expuși unor stimuli mai puternici.
Categoric.
După ce ne concentrăm mai mult într-o perioadă scurtă de timp, după ce stăm într-un zgomot puternic. De fapt, lucrurile care pentru noi sunt normale, pentru un nou născut, reprezintă stimuli foarte puternici. Sigur. Și chiar reacția lui este negativă. Sigur. Am citit undeva că până și gusturile foarte intense, sărat, acru, copilul reprezintă o agresiune.
Da.
Gustul dulce însă este unul mai...
Pentru că ați vorbit de asta, am să vă spun că până și mirosul, un sugar simte mirosul mamei, mirosul axilei, mirosul laptelui, încât va fi dezorientat și va refuza dacă fie că mama folosește un anumit parfum, fie că este altă persoană care ar dori să-l alăpteze. Deci, iată impacturi elemente acestea care pot modifica foarte mult starea de veche a sugarului.
A copilului, da. Așadar, pe măsură ce copilul crește, durata de somn scade, dar și aici sunt foarte multe variații. Sunt copii care dorm la prânz,
da,
și apoi la ora 10 seara deja trebuie să doarmă din nou.
Da.
Sunt copii care se trezesc la 7 dimineața.
Sigur.
De aici, ce anume, deci, depinde acest,
da,
ritm?
Deci aici trebuie să distingem problema somnului diurn și somnul nocturn. Un preșcolar, categoric, care are nevoie de ore de somn nocturn mult mai mari. Somnul diurn începe să fie nefolositor sau nedorit cu cât un preșcolar este mai mare, ca dovadă că școlarul aproape, nu numai că nu are timp, dar nu simte nevoia unui somn diurn.
Pe de altă parte, dacă ne uităm la studiile legate de zonele albastre,
da,
zonele în care oamenii trăiesc foarte mult, sunt zone în care oamenii, acești centenari, au un obicei o oră de somn sau relaxare la prânz. Și se pare că,
da,
dacă organismul tău simte nevoia de odihnă, este foarte important să-ți iei,
da,
această odihnă.
Este foarte frumos și asta mă face să-mi aduc aminte de o mamă care a venit foarte contrariată la mine, având acasă un adolescent și spunând, domne, este somnoros și vrea neapărat să doarmă la prânz. Vreau să vă spun că, într-adevăr, așa cum am discutat că există perioade, vreau să vă spun că în perioada de adolescență, paradoxal, au nevoie de somnul diurn. Modificările acestea hormonale, activitatea fizică, activitatea intelectuală este la un nivel foarte înalt și atunci este absolut necesar și un părinte nu va fi alarmat când acel adolescent va spune trebuie să mă culc la prânz. Mai degrabă vom fi nemulțumiți și îngrijorați când tot acest adolescent își va prelungi starea de veche de la 10 seara până la 2 noaptea. Aici este deja o altă paletă a discuțiilor.
Așadar, există perioade în viața aceluiași copil în care simte nevoia să doarmă la prânz, în care este mai activ, poate reveni la această nevoie de somn diurn. Întrebarea este dacă anotimpurile sau vremea au vreo influență asupra acestei dorințe de a dormi.
Ceea ce vorbiți dumneavoastră este vorba de acea meteorosensibilitate. Ei, vreau să vă spun că această senzație este specifică adulților și mai ales bătrânilor. Copiii nu au acest impact, adică nu se simte influența, faptul că plouă afară, copilul nu va vrea să sară sau nu, nu. Meteorosensibilitatea este specifică adultului și bătrânului. Însă nevoia de somn este, v-am spus, strict individualizată de grupa de vârstă, de activitatea școlară, de interesul pe care îl are copilul pentru sunt copii aplecați către o anumită disciplină sau un anumit hobby și atunci efectiv nu mai are somn. Da? Pe un astfel copil, dacă îl vei priva de starea de veghe și îl vei pune obligatoriu să meargă la somn, trebuie să existe un echilibru, a cunoaște într-adevăr starea psihică, impactul acesta emoțional și relația cu tehnologia.
Cam cât timp are nevoie copilul de somn în funcție de vârstă? Știm că adultul are nevoie cam de 7-8 ore pe noapte.
Da. Ținând cont că fiecare organ, fiecare țesut al copilului depășește etape care sunt influențate hormonal, influențate de educație, în mod categoric trebuie să înțelegem că în mod empiric gândim că un școlar va trebui categoric la 8:30-9 seara să-și termine activitatea intelectuală. Nu mai vorbesc de cea fizică, pentru că în momentul clar știți că activitatea fizică, respectiv sportul, nu se face după amiază. Da? Pentru că orice activitate sportivă la un școlar îl va face să nu aibă somn. Culmea, avem impresia, lasă-l să se ducă să facă, să joace fotbal la 6 seara, la 8 seara. Este complet greșit.
Așadar, în prima parte a zilei activitate fizică, în cea de-a doua mai degrabă activitate intelectuală,
categoric.
Și cam câte ore trebuie să doarmă un copil? 10? 12?
Da, și aici sunt strict individualizate. Așa cum unii sunt mai somnoroși și dacă nu au și o activitate fizică care să implice acțiunea aceasta a adrenalinei, a feromonilor, altfel se comportă un astfel de copil. De asemenea, este foarte mult influențat de alimentație. Dacă acel copil va folosi energizante, va avea, eu știu ce, categoric că el nu va avea nevoie de somn. Dar noi trebuie să știm că un școlar mare nu are nevoie de un somn diurn, dar este obligatoriu după ora 9, între 9 și 10, el nu va mai face o activitate fizică, ci lucruri foarte la un nivel foarte scăzut pentru ca să apară, nu pot să spun neapărat o cifră anume, pentru că m-aș lovi de foarte multe persoane care spun, păi copilul meu nu doarme decât 5 ore. Ei, aici este de discutat asupra anumitor defecte sau anumitor elemente legate de strict individualitatea copilului.
Haideți să vorbim despre alte moduri de a se odihni, exceptând somnul.
Da.
Noi știm că pentru un adult odihna poate însemna grădinărit, lectură, o plimbare în aer liber sau vizitarea unui muzeu. Toate acestea pentru un adult înseamnă odihnă.
Da.
Pentru că există odihna pasivă și odihna activă.
Categoric.
În care faci ceva,
da,
un lucru,
da,
plăcut și ușor. Ce înseamnă odihnă pentru copil?
Da, este o întrebare cu multiple conotații, pentru că ține foarte mult de hobby-ul copilului, de plăcerea de a zice că el se poate odihni desenând, se poate odihni cântând la un instrument, da? Face parte din odihnă atâta vreme cât nu depășește silința. Trebuie să stai o jumătate de oră să faci exercițiu la avioară sau la pian. Dar, vedeți dumneavoastră, când vorbim de progresele acestea tehnologice, nu putem să ne oprim și să lăsăm un copil să nu folosească tableta. Din nefericire, mâna astăzi copilului este foarte puțin utilizată spre altceva decât spre butonare. Din nefericire. Și de aceea nu este o odihnă psihică. Vedeți, la școală există ora de citire, aritmetică, desen. Deci trebuie să existe o alternanță permanentă între. Nu vei lăsa copilul să stea să deseneze 2 ore și apoi să-l trimiți să facă lecțiile de școală. Trebuie să existe un echilibru.
Observăm că există tendința asta la părinți să își supra-solicite copiii cu tot felul de activități școlare și extrașcolare, urmărind, bineînțeles, performanța, pentru că una este să cânți la chitară de plăcere și alta este să cânți
categoric
pentru a te duce la un concert sau la olimpiadă. Credeți că față de anii, acum 30-40 de ani, se investește mai mult în această educație a copilului formală, în educația formală a copilului? Și dacă da, ce efect are asupra odihnei și relaxării?
Da. Modificarea structurii sociale, economice, a societății noastre a răsturnat total regulile educaționale și ne lovim, nu că ne lovim, dar suntem în postura de a crea o, cum să vă spun, pur și simplu o luptă între dezvoltarea tehnologică, dorința de informare, da? Și noțiunea aceea de atmosferă liniștită de familie în care copilul folosește mâna pentru a șterge un vas, pentru a desena, pentru a cânta. Se folosește, trebuie să spun, încă de la vârstă de grădiniță, da, deci de preșcolar, telefonul mobil, tableta, deci copilul nu mai are o relaxare motorie, ci este într-o permanentă relație și implicare a sistemului nervos cu lucruri care sunt
imateriale.
Exact, da.
Am observat totuși că sunt copii care la un moment dat se plictisesc și spun nu mai vreau să mă joc. Eu, de exemplu, mi-am instalat pe tabletă jocuri da. Pe care copiii
Sigur.
Le-au dorit și le mai am.
Sigur.
Și după un sfert de oră, 20 de minute, mi-au dat tableta, nu vreau să mă mai joc. Sau hai să ne uităm la desene. Bun, se uitau jumătate de oră și după aceea spuneau vreau să ies afară. Și ieșea la joacă unde trăgea cu arcul sau...
Mingea sau... Da,
da.
Sigur că
avea
da.
O activitate fizică.
Da.
Credeți că are copilul cumva capacitatea sau tendința născută înspre variație? Dacă tu îi oferi posibilitatea?
Da, categoric. Dacă este un copil educat normal... atâta vreme cât nu se impune un anumit stil de viață.
Cum adică? De...
Iată, am să vă spun un lucru. Vedeți, o să spună un părinte, nu pot să nu-i dau copilului meu telefonul mobil, pentru că eu sunt la servici, stau plecat multă vreme, trebuie să comunic cu el foarte mult. Sau, activitatea mea este atât de variată a mea ca adult, încât nu am timp și atunci eu trebuie să-i dau copilului neapărat computerul sau tableta. Am să vă dau un exemplu care mie mi s-a părut așa, mi-a venit acum în minte. Când folosim un medicament de care avem nevoie, da? Pentru boala noastră, de care e strictă, totdeauna citim și prospectul în care vom vedea reacțiile adverse. Oricât de bun ar fi acel medicament pentru momentul respectiv, pentru boala respectivă, are reacții adverse. Ei bine, eu am să le coroborez cu problema folosirii mijloacelor acestora. Oare este chiar așa de complicat și de greu că, sau de nociv faptul că folosim de la vârstă, dăm copilului de la o vârstă atât de fragedă telefonul?
Da, este chiar atât de nociv?
Studiile au arătat, studiile științifice ale de pretenției, așa, au arătat că nu practic utilizarea telefonului este un element nociv, ci timpul pe care îl folosim pentru a folosi telefonul mobil, apoi apropierea de cap iarăși are un element extrem de important. Iar dacă ne referim la calculator, știți bine de efectul radiațiilor electromagnetice, calorice. Gândiți-vă la laptop pe care băieții îl țin neapărat în zona pelviană, da? Studiile au arătat că au un efect extrem de nociv asupra fertilității, asupra auzului, asupra violenței. Gândiți-vă, un copil care vorbește doar cu mama la telefon, ea fiind nu știu unde, zeci de kilometri, da? Și nu este o relație verbală. Anxietatea, lipsa de încredere, faptul că nu are impresia că e iubit așa de mult. Vedeți, are mult mai mare impact această relație decât tehnologia aceasta.
Acum că vorbim despre tehnologie, am căutat o carte despre impactul televiziunii asupra copiilor. Și de obicei când abordăm tema asta ne așteptăm numai la lucruri negative.
Sigur.
Ei bine, există o cercetare care a avut loc ani de zile în Statele Unite, bineînțeles. Serialul de televiziune Sesame Street a fost realizat de către psihologi, de psihologi în colaborare cu oameni de televiziune. Fiecare episod era testat, fiecare scenă din serial fiecare personaj din serial era testat, pentru că ei aveau aceste camere în care observau cât timp privesc copiii la televizor. Dacă în dreapta lor este un alt ecran, își iau privirea de la personaj către celălalt ecran. Practic, studiile acestea au fost probabil cele mai de amploare studii despre impactul televiziunii asupra educației copiilor, și mesajele care au fost transmise în cadrul serialului au fost foarte bine studiate. Sigur. Și s-a observat că grupul de copii care a urmărit acest serial în cadrul programului, acești copii ajunși adolescenți, aveau rezultate mai bune la învățătură. Aveau o abilitate mai mare de a comunica. Practic, impactul unei producții media sănătoase, pentru că se vorbește despre healthy media, adică...
Da, sănătoasă.
O comunicare în masă sănătoasă sau da, care determină o îmbunătățire a sănătății psihice. Probabil că aici este marea provocare în privința tehnologiei. La ce îl lăsăm pe copil să se uite? Ce jocuri? Nu jocurile sunt rele
foarte
în
corect,
sine,
sigur că
ci
da,
timpul petrecut,
da,
jucându-se un anumit joc și tipul de joc, pentru că sunt unele care exersează
violența,
abilitățile copiilor.
Da, altele violența.
Altele violența.
Da.
Sunt unele care stimulează memoria sau chiar
inteligența,
susțin,
curiozitatea.
Da,
sigur,
susțin
sigur,
procesul educațional.
Da,
varietatea,
da,
de programe pe care o avem este foarte mare. Părintele probabil că ar trebui să își ia timp și să instaleze acele lucruri care sunt de folos copilului. Și probabil că și la școală tableta poate fi,
sigur,
folosită ca un mijloc,
sigur,
educațional.
Să nu uităm, mă iertați, vreau să vă subliniez că aceste mijloace tehnologice rup pe copil de realitate și petrece prea mult timp în lumea virtuală.
Dar nu se întâmpla la fel și cu cărțile? Dacă un copil pe vremea comunismului, când nu erau atâtea desene animate, atâtea filme pentru copii și jocuri.
Da.
Erau acestea, copii care stăteau...
Da, însă acestea stimulează imaginația. Cum este, aha, să citești o carte și cum este să vezi acea carte, să o vezi în film.
E mai simplu să o vezi
impune,
în film.
Ți se impune, ți se dă efectiv o pastilă pe care trebuie să o înghiți. Pe când citind cartea, ai o... îți dezvolți o imaginație.
Și îți dezvolți și vocabularul.
Categoric. Nu se poate compara o carte cu un televizor, pe lângă faptul că apar însăși spoturile publicitare au un efect de multe ori nociv asupra stilului de viață, nu? În momentul în care ți se spune folosește berea cu tare sau eu știu ce aliment.
În
sau...
cadrul programelor pentru copii sunt niște spoturi publicitare la
uneori
jucării și
de
dulciuri.
Violente, da, dar unde mai sunt acele emisiuni modeste cu Mihaela, Bălănel, Tom și Jerry, da, care violența era naivă și fără a exista conotații. Ați observat că la un moment dat există chiar conotații sexuale. Deci, iată, o depășire a limitelor psihologice și emoționale.
Da, aici este marea provocare, cum
da,
să supraveghezi și să coordoneze accesul la tehnologie, pentru că un adult care înțelege consecințele poate să-și autolimiteze accesul la diverse site-uri sau la diverse informații.
Da.
Am observat că sunt familii în care părintele pune limite. După vârsta de 13 ani îți poți crea un cont de Facebook. Până atunci nu.
Uh-huh.
Și cred că este foarte important, fiindcă și... vezi că acei copii, ok, nu au cont de Facebook, dar merg la olimpiade, merg la orele de muzică, la limbi străine, adică timpul lor se umple oricum. Doar că nu mai există efectele nocive ale comparării cu ceilalți.
Da, asta este. Și acesta este iarăși un element nociv educațional. Are un telefon mai formidabil colegul meu și vreau neapărat altceva. Competiție care este nu-i benefică pentru dezvoltarea lui intelectuală, ci pur și simplu pentru a fi mai sus din punct de vedere al economic. Vai, el are un telefon mai roșu, mai smart, mai sau eu știu cum. Să nu uităm că furturile cu ajutorul calculatorului, fraudele, câte lucruri nu se învață cu ajutorul calculatorului. Ce avem? Care este de fapt beneficiul, da? Între a citi o carte extraordinară și a te uita la televizor. Îmi aduc aminte că o doamnă îmi spunea: până nici doctor nu mai avem nevoie, avem doctor Google, doctor Facebook, da?
Da. Pe de altă parte, nici să scoatem tehnologia din viață nu putem.
Categoric, sigur.
Aș avea o altă întrebare, pentru că, din nou, dumneavoastră aveți o experiență foarte mare cu copiii.
Da.
Și, practic, cred că aveți foarte mulți copii pe care i-ați crescut de la naștere până la vârsta adultă și copiii lor acum.
Exact, exact.
Observ că mulți părinți aleg să pună pe Facebook poze cu copiii lor. Alții păstrează o limită, își pun o limită sau refuză să posteze imagini cu proprii lor copii pentru că doresc să le respecte intimitatea. Care credeți că ar fi în timp impactul asupra copilului? Faptul că părintele postează imagini cu el pe Facebook, de multe ori imagini care nu sunt la o vârstă mai mare, s-ar putea să regrete că mămica lui a postat o poză în care era murdar de mâncărică la gură. Sau...
Da. Eu gândesc că aceasta ține de educația, în primul rând, a părinților, de ceea ce vor să urmărească prin aceste metode. În primul rând, dacă acel copil este deja mare și apare poza lui, apare sentimentul de competiție, de comparație, de mândrie, de dimpotrivă, de umilință. Iată, sunt elemente educaționale care nu pot fi eludate. A dezvolta mândria, moda, preocuparea pentru extrovertire, da? Deci pentru a arăta ceea ce ai pe din afară, dar de fapt înăuntru ești gol, trebuie să fie un punct care, sau un element care trebuie să dea de gândit părintelui, da? E ca și cum mi-aș arăta în fiecare zi alte pereche de pantofi, dar eu de fapt n-am ce mânca. Știi? Același lucru cu copilul meu. Îl arăt, vai, ce rochie frumoasă are sau ce, eu știu, în loc să mă aplec către dezvoltarea lui intelectuală, emoțională, dacă este integrat în grupul. Credeți că va fi mai bine integrat într-o colectivitate dacă va fi arătat pe Facebook că a fost la nu știu ce competiție? Nu, vor apare și mai mult elemente acestea de
competiție,
sigur
invidie.
Că da, exact, sigur că da, sunt elemente educaționale extrem de importante peste care un părinte nu trebuie să treacă. Niciodată să nu gândim, noi suntem în epoca asta existențială în care pur și simplu trăim momentul, vai, este nemai... Dar trebuie să gândim puțin în perspectivă. Ce va face acest copil? Care e imaginea lui de viitor?
Asta înseamnă că nu trebuie să postăm deloc poze cu copiii? Sau...
Iarăși și aici noțiunea de echilibru în toate. O mamă care și-a dorit atât de mult un copil și la aproape 40 de ani i-a dăruit Dumnezeu sau prin mijloace artificiale a reușit să aibă acest copil.
Și prin mijloace artificiale tot Dumnezeu i-l-a dăruit.
Categoric, categoric, sigur că da, dar ca să nu pedalez numai pe impactul acesta religios, sigur că da, bucuria unei mame de a avea un copil și cel mai frumos, cel mai deștept, e de lăudat, dar pentru o dată. Dar dacă din aceasta cunosc o familie care săptămânal îmi pune pe Facebook elemente ale vieții acestui copil, chiar mă și deranjează și zic, dar ce mă interesează pe mine că a fost la sărbătoarea nu știu care, că s-a îmbrăcat cu nu știu ce rochiță.
Știți,
ține nu de copil, ține de părinte. Deci
într-adevăr,
aici este puțin altceva. Puțin altceva aici. Deci înseamnă că trebuie să pornim de la educarea emoțională a părintelui, care are o anumită refulare, o anumită nemulțumire și prin acest copil își creionează personalitatea, da, pe care n-a avut-o până acum.
Vreau să vă spun că și înainte de Facebook tot așa era. Am lucrat la revistă de parenting timp de 5 ani și erau sute de scrisori cu fotografiile copiilor și ne rugau să le publicăm,
sigur,
pentru că este cel mai frumos copil
categoric
din lume.
Asta nu este
părintele
rău.
Întotdeauna a dorit să arate sau să iasă în față, da, cu copilul lui și probabil că este normal, pentru că dacă nu s-ar întâmpla asta, părintele n-ar mai fi atât de motivat să lupte, să investească.
Da, un element important. Una este să arăți cât de frumos e îmbrăcat sau ce, eu știu, important este să arăți dezvoltarea lui intelectuală. Aici este important. Nu lucrurile facile pe care practic nu le-a făcut el, ci sunt rodul muncii și activității mamei.
Există,
da,
chiar un scriitor care din relația și din conversațiile cu copiii lui a publicat o carte. Practic, atunci când deschizi Facebook-ul și vezi astfel de conversații, te amuzi și îți dai seama câtă înțelepciune se poate
uneori
găsi.
Uneori chiar te emoționează.
Într-o conversație cu un copil.
Sigur, sigur.
Da.
Așa,
adică
este.
Sunt lucruri foarte bune pe care, sigur, le poate face părintele prin intermediul Facebook-ului.
Sigur că da.
Pentru copilul lui și pentru ceilalți.
Da.
Pentru că dacă deschizi pagina ta și vezi copiii prietenilor în diverse ipostaze, te bucuri.
Da, te bucuri.
Apreciezi
dar în
acele poze.
Timp, da, dar în același timp, vedeți, sunt părinți care încearcă să depășească etapa copilăriei a copilului respectiv. Fetițe îmbrăcate ca niște mini-doamne sau mini-domnișoare. Vedeți, și acesta este un element extraordinar. Mi-aduc aminte, în tinerețea mea, am citit un articol al poetei noastre, Ana Blandiana, care spune așa: privește o fetiță, vezi cum e îmbrăcată, vezi cum vorbește, vezi ce preocupări are și vei vedea ce tipul de femeie va fi în perspectivă. Vedeți, noi, prin ceea ce sădim copiilor noștri, le creiem sau le impunem o anumită personalitate. Lăsați pe copil să-și trăiască. La 3 ani are o anumită îmbrăcăminte. La 10 ani are o altă îmbrăcăminte sau o altă preocupare. Dacă vei vedea o fetiță la 7 ani rujată și îmbrăcată cu tot felul sau având, ce va fi acest copil? Ce realizăm? Un star pentru televiziune sau un copil echilibrat pentru viață? Eu așa gândesc.
Poate aici că se mai pune problema și ce, care sunt cerințele societății de la o adolescentă sau de la o tânără.
Da.
Și într-adevăr, se maturizează mult mai repede copiii
categoric
astăzi.
Dar
sunt datorită
convinsă,
impactului cu
sunt
contactul cu tehnologia.
Sunt convinsă că societatea astăzi geme și e nemulțumită de impactul acesta nociv al comportamentului adolescenților. Deci nu trebuie să exagerăm. Știți, iarăși revin la ideea că un mare filozof al Bibliei, Solomon, spune așa: nu stârniți dragostea până nu vine ea. Același lucru se întâmplă și cu educația. Toate își au vremea lor.
Pentru că mai avem aproximativ 5 minute din emisiune, aș vrea să vă întreb ce ar trebui să facă părinții, cum ar trebui să aibă grijă, să vegheze asupra sănătății copiilor lor, asigurându-se că sunt odihniți, relaxați, instruiți, adaptați societății acesteia în care trăim.
Da, eu cred că discuția cu propriul tău copil este primul element. Elementul acesta de comunicare verbală, numai așa îți cunoști copilul. Stai de vorbă cu copilul tău zilnic.
Chiar stai dacă... de vorbă cu copilul tău în timp ce îți verifici mesajele, în timp ce te uiți
atunci,
la...
Și atunci, la 12-14 ani, îți va trânti ușa și va spune: ești depășită, lasă-mă în pace. Da? Deci există un respect față de copilul tău, te uiți în ochii lui, chiar dacă are 5 ani sau 7 ani, relația aceasta corporală, verbală, este extrem de importantă. Nu închizi calculatorul copilului și spui gata, la culcare. Nu. Acele 5 minute, noi spunem devoționalul de dimineață, eu vorbim de devoționalul de seară, între relația între copil și părinte. Ce ai făcut astăzi? Ce nu ți-a plăcut? Ce probleme ai avut? Dacă eu pot să spun că un părinte când vine acasă ar trebui chiar să-și închidă telefonul, sau mă rog, are mult serviciu în așa fel, dar față de copilul tău respectul este de a fi cu el o jumătate de oră, o oră, cât poți, fără mijloacele tehnologice moderne. Vorbirea, îmbrățișarea, mâncarea la masă sau alimentarea, încearcă să mănânci un măr, hai să-l mâncăm împreună și în timpul ăsta să discutăm ceva. Are un impact extraordinar mai mare decât ai da un telefon și tu te duci în cameră și îți vezi de treburile
acum,
tale.
Știți, eu am văzut părinți care își supraveghează prin camere video online copiii,
da.
Adică toate aceste măsuri de siguranță nu cred că sunt rele în
nu.
sine.
Dar, nu sunt rele, dar nu au un efect benefic. De ce? La case de bănci, la, eu știu, instituții, sunt tot felul de camere de luat vederi și cu toate acestea se petrec atâtea furturi și atâtea. Păi care este? Problema este mult mai jos, da? Același lucru se petrece și în viața de zi cu zi. Ce să deviu gardianul copilului meu în loc să fiu sfătuitorul, adevăratul părinte al copilului meu? Atunci nu va mai avea nevoie de cameră de luat vederi.
Într-adevăr, au crescut generații întregi fără
sigur,
atâta tehnologie. Pe de altă parte, nu vom putea să scoatem tehnologia din viața noastră.
În toate există un echilibru.
Și atunci, cred că din emisiunea de azi am învățat că trebuie să alegem ce anume vede copilul nostru, pentru
da.
Că el va face ceea ce vede. Și această idee pe care ați adus-o la final, a petrece un timp cu copilul, dar a fi în contact cu copilul, a fi prezent acolo, este
Categor.
Foarte important. Poate copilul stă la școală, apoi are program după școală, limbi străine, pregătire la alte
exact.
Materii.
Da.
Este foarte important să aibă toate aceste lucruri, e important să se joace, să se relaxeze, dar...
Un singur element aș mai sublinia, întrucât știm că există dependența de medicamente. dependența de droguri. Există dependență de tehnologie. Atât a părintelui, cât și a copilului. Să ne păstrăm dependența față de familie, dependența față de copilul meu fizică, verbală, nu cea tehnologică.
Și așa
altfel va fi societatea noastră.
Vei fi acolo în toate etapele lui de viață, vei
sesiza
observa orice modificare
lui, sigur,
și nevoie.
Categoric.
Vă mulțumim, doamnă doctor, pentru că ați fost la această emisiune.
Eu vă mulțumesc.
Am urmărit-o pe doamna doctor Aurelia Ritivoiu, medic primar pediatru la Centrul Medical Premed. Am vorbit despre odihnă, relaxare și relația cu tehnologia și concluzia doamnei doctor a fost că trebuie să existe un echilibru în toate, astfel încât părintele să poată face parte din viața copilului, să fie prezent, să supravegheze dezvoltarea lui și să îi ofere mai mult decât lucrurile care pot fi cumpărate cu bani, să-i ofere dragostea, atenția și ocrotirea sa. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!